Nisallem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fritz Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu l-riċerka li kienu għaddejjin biha. Fl-istudju miegħi llum professur Ruben Paul Borch. Nsellimlek, prof.
Nsellimlek. Si tal-istadina.
Il-professur Borch, inti ġej mill-fakultà tal-wirt mibni, tal-uċek.
Tal-ambjent mibni.
Ambjent mibni. Inti perit by training.
Ekku.
U però għandek area ta' speċjalizzazzjoni iktar minn waħda fil-fatt u ħanitkellmu daqsxejn dwarhom illum. Ħanitkellmu ftit fuq, pereżempju, il-konkrit, il-mod kif anka il-konkrit jista' jiġi anka ħanejdu mfejja, msewwi permezz ta' ta' metodi innovativi u nitkellmu ftit ukoll anka fuq il-patrimonju industrijali, industrial heritage, u xek. Ħanibdew mill-konkrit, x'inhi l-importanza għaliex il-konkrit huwa daqshekk ta' interess.
Il-konkrit huwa materjal użat ħafna, huwa l-iktar materjal li nużaw għala bnedmin fid-dinja wara l-ilma, jiġifieri huwa materjal li ma' żmien żdiedet l-importanza tiegħu u l-ħtieġa għalih u nserħu fuq għall-infrastruttura tagħna, għall-bini u għal dak li jsawwar l-ambjent mibni. U għal daqstant hemm jeħtieġ li napprezzaw l-importanza tiegħu. Fl-istess ħin però huwa fost l-iktar materjali jew l-iktar materjali jneġġess biex tipproduċi l-konkrit jeħtieġ tħallat, siment, żrar u ilma b'mod bażiku. Huwa prodott pjuttost ikkumplikat għax iserraħ fuq reazzjonijiet kimiċi li joħol imbagħad prodott finali li huwa ideali għal diversi applikazzjonijiet. Imma meta tħallat daw il-prodotti qed tuża riżorsa naturali, volumi kbar ta' riżorsa naturali li allura inti ma tistax trodda lura u allura dal-konsum ta' riżorsa naturali joħloq l-ewwel problema. Imma b'hemm problema kbira wkoll illi dak li sawar il-konkrit huwa s-siment bħala binder ngħidulu, dak li jaqgħad kollox. U s-siment minkejja li huwa magħmul minn prodotti naturali mill-art. Biex tipproduċih trid tuża ħafna enerġija. U din l-enerġija hija l-kawża ta' ħafna mill-carbon emissions, mill-emissjonijiet li jniġsu id-dinja u li joħolqu tant problemi. Allura għandna prodotti li nużaw ħafna għandna bżonnu. Iktar ma jgħaddi żmien iktar kompli żdied bil-qawwa l-użu tiegħu. Fl-istess ħin qed jagħmel ħafna ħafna ħsara. U allura nafu l-soluzzjoni mhijiex li ma nużawx iktar għax għandna bżonnu. Allura s-soluzzjoni hija li nsibu metodi kif nagħmluha aktar sostenibbli. B'impatt jinqas u dik hija r-riċerka ħafna mill-attività li nagħmlu.
Anki għaliex il-konkrit kif nafu illum għandu lifespan. U mbagħad kif ħadd iddisponi minnu meta il-xogħol bil-konkrit ma jibqax hemm. U allura kemm nistgħu indomu f'ħajjitna milli neġgħu nkissru u nagħmlu xi ħaġa oħra. Dik ukoll hija parti milli inti qed.
Ekku, proset. Fil-fatt da punt importanti ħafna li semmejt Wilfried għaliex jekk inti għandek daqshekk impatti negattivi għall-inqas dak li produċejt imbagħad tużah għal żmien aktar fit-tul u ħafna mix-xogħol li nagħmluha fuq durabilità tal-materjal, jiġri kif nagħmluha aktar durevoli. Imma joħroġ punt interessanti għaw li permezz ta' byproducts ngħidulhom, prodotti li joħorġu minn industri bħala skart. Għandek ashes, għandek slag, li huma byproducts ta' industri u li soltu daw il-prodotti jintremew. Instab li dawn nistgħu nużawhom fit-taħlita, nużawhom fit-taħlita tal-konkos b'mod intelligenti, b'mod pjuttost ikkumplikat imma b'mod tajjeb biex il-konkos fil-waqt li jħuġu fih mela materjal ta' skart li kieku jkollna narmuhom.
Qed tissemmi irmiet?
Irmiet u prodotti oħra, imma jagħmlu l-konkos aktar durable, aktar li jservi fi żmien. U din hija xi ħaġa interessanti mela li biex nindirizzaw sostenibilità fl-użu tal-konkrit kif qed inti tajjeb li jkun iservi aktar, għax iktar ma jservi ma jkollokx bżonn toqgħod tibdel il-bini aktar malajr u sewwih aktar malajr. Mela allura jservi aktar permezz ta' prodotti li fl-aktar miegħu qed tużhom fil-konkrit.
Ġifieri hawnhekk għandna wkoll l-element ta' rich clutch.
Il-riċiklaċ.
Il-riċiklaċ ta' prodott li kien se jintrema, imma użajni ħissa biex insaħħu, ħanejdu insaħħu.
Insaħħu.
Il-konkrit. U flok ma jtina 30 sena, jtina 50 per eżempju.
Eżatt.
Sawa jtnejdu.
Eżatt.
F'dan il-program ta' żminilu kellna wkoll magħna l-professur Joseph Bahaġar. Naf li qegħdin tikkollaboraw fuq dar proġett illi meta kien qed jitkellem fuq il-professur Bahaġar jiena rajtu affaxxinanti. Illi hawnhekk issa introduċejna mhux il-materjal ta' skart kif semmejna fil-bidu l-irmijiet u affarijiet, imma il-bakterja u elementi organiċi. Il-professur Bahaġar tkellem mill-lat bioloġiku. Inti qed tikkollabora miegħu mill-lat tekniku, mill-lat strutturali issa. Qegħdin naftit min-naħa tiegħek din ir-riċerka.
Mela, jiena semmejt illi dan l-imbieraq konkret għandna bżonnu u affaxxinanti bħala materjal u żvilupp li biddel tista' tgħid l-ispazji tagħna u tagħna possibbiltajiet ġodda, però ħoloq problemi wkoll. U aħna qed naħdu biex naqsu daw il-problemi. U waħda mill-modi kif innaqsu daw l-impatti negattivi fuq l-ambjent huwa mela li nużaw byproducts jew skart minn industri oħra fil-konkrit, imma wkoll billi nippruvaw nagħmlu l-materjal iktar serraħ b'ingredjenti li huma aktar naturali. Hawnhekk jidħol kunċett interessanti u jiena snin twal ilu nista' ngħid avviċinajt il-kollega Professur Joseph Bahaġar. U bdejna kollaborazzjoni li la snin issa fl-Università ta' Malta bejn l-speċjalità tiegħu li hija fil-bioloġija u dak li nagħmel jiena fejn jidħol materjali avvanzati ġodda, żewġnihom flimkien u qegħdin naraw pereżempju kif tista' tuża xi estratti li nieħdu mill-kaktus ngħidu aħna biex il-konkrit imbidlu u ntejbu l-prestazzjoni tiegħu. Kif tista' pereżempju tintroduċi l-kunċett ta' self-healing konkret, ġi materjal li ifejjaq lilu nnifsu meta jkollu difetti ġo fih, konkos li jiżviluppaw cracks ġo fih, ikollok ħsara ġo fih, ifejjaq lilu nnifsu. Jiena n-nisnin twal nagħmel xogħol billi nfejjaq il-konkret self-healing billi nuża materjali kristallini. Imma mal-kollega qed nużaw ukoll il-bakterja. Jew materjali naturali. U dinna taħdem, jiġifieri inti tista' jkollok struttura illi tnaqqas il-bżonn li tagħmel maintenance li toqgħod issewwiha u allura tiswa l-flus u għandha pen. Billi tagħmilha iktar awtonoma u tfejjaq lilha nfisha u permezz tal-bakterja, pereżempju, rnexxielna nagħmlu konkos illi jitjieb fi żmien. Jew konkos illi u iktar huwa msaħħaħ iktar, inti użajt il-kelma it-tessieħ tal-materjal. Bl-Ingliż ngħidu durable iktar. U meta tagħmel hekk tagħmlu aktar sostenibbli.
Laqgħet nitkellmu fuq sostenibilità. Inti qed taħdem ukoll fuq 3D printing tal-konkrit. Dan għandu x'aqsam ma dak li konna qed ngħidu fil-bidu tal-konkrit imħallat. Ma materjali li ġejjin minn skart ta' prodotti oħrajn?
Kollox jaqgħet iva, kif qed tgħid inti, jaqgħet kollox għaliex aħna nimmanipulaw l-ingredjenti. Indaħlu ingredjenti ġodda biex il-prodott nagħmluh avvanzat u aħjar. Aħjar billi ntejbu l-prestazzjoni, meta jgħidu prestazzjoni inżidulu s-saħħa, inżidulu l-durability. Nużaw anqas siment u aktar prodotti alternativi biex nagħmluh aktar sostenibbli b'inqas impatti fuq l-ambjent, nagħmluh aktar adattat għal-użi speċifiċi. Pereżempju nagħmlu ħafna riċerka għall-konkrit mal-kosta fejn hemm elementi aggressivi ħafna, aħna pajjiż tista' tgħid imdawwar bil-baħar u allura dat tip ta' materjal jagħtina serħan ta' moħħ li għall-futur għandna infrastruttura aktar aktar reliable. Issa, fejn jidħol 3D printing, hemmhekk qed nintroduċu kunċett fejn qed indaħlu kunċetti ta' additive manufacturing jew prinċipji ta' teknoloġija mela nżidu nżewġu it-teknoloġija ġdida mal-avvanz fil-materjal biex naslu għal prodott kompletament ġdid u li tina possibiltajiet ġodda u affaxxinanti għall-futur. Fejn jidħol 3D printing fil-grupp ta' riċerka li nieħu ħsieb żviluppajna l-ewwel 3D printer f'Malta fl-Università ta' Malta għandna 3D printer li bih printjajna l-ewwel konkrit bbażat fuq skart tal-kostruzzjoni, l-iktar limestone waste huwa skart tal-iskavar, għandna ħafna minnu, għandna problema kbira nafu x'għandu bih, u wieħed mill-attivitajiet li waħda mill-attivitajiet li qed naħossu lejhom hija kif dan il-materjal nistgħu nitrasformawh fi prodott avvanzat li huwa 3D printed concrete. Jiġifieri għandek magna li tipprintja elementi tal-konkrit, kolonni jew travi, mod autonomu mingħajr ma wieħed irid jipproduċih bil-mod tradizzjonali. Dan huwa fil-fażi ta' esperimenti, imma jippromette ħafna l-avvanzi fl-industrija anke lokali.
Il-vinti hawnhekk qed tolqot iktar minn għasfur wieħed ġebla waħda, ħanamluha l-analoġija daqsxejn. Inti qed tindirizza anka problema ta' ħafna skart tal-kostruzzjoni li għandna u li kif qed inti ma nafu se naqblu bih, tlejna bih skart tal-kostruzzjoni. U allura intom qed tgħidu dan jista' jintuża, jitkisser u jintuża biex jiġi prodott konkrit ġdid. U allura qed tipproduċi konkrit mingħajr ma tuża wisq materjali ġodda imma tuża materjal li diġà jeżisti. Dan huwa stadju esperimentali qed tgħid inti. X'inhu huma l-indikazzjonijiet? Għad naraw dal-waqt fil-industrija dan?
Edin fil-fatt bis-saħħa ta' proġetti ta' riċerka li naħdmu fuqhom. Kemm proġetti fil-qafas ta' Horizon Europe, jew inkella fl-Interreg Euromed, jew inkella anki proġetti finanzjati mill-MCST, Malta Council for Science and Technology, daw il-proġetti qed jirnexxielna mhux biss nagħmlu riċerka innovativa u ġdida kif qed tajjeb int billi naqsu l-użu tar-riżorsa naturali u nużaw l-iskart biex nagħmlu u d-importanti ħafna. L-iskart ma nagħmlux prodott inferjuri, bl-iskart nagħmlu prodott aħjar
importanti.
Dik importanti.
Importanti.
Imma qegħdin nagħmlu hekk f'qafas fejn qegħdin naħdmu permezz ta' dawn il-proġetti mal-industrija. Jiġifieri dak li nagħmlu aħna fil-laboratorju għandna obbligu permezz tal-proġetti, għax huma parti mill-obbligu li jiġi wkoll ma' finanzjament għar-riċerka. Biex inwasslu dik it-teknoloġija ġewwa l-industrija. U hawnhekk sissa jiena kburi mhux ħażin b'ċerta innovazzjoni li b'għajnuna anke ta' kollaboraturi internazzjonali u tal-industrija li għandha l-ħeġġa wkoll l-industrija lokali tħares il-qudiem, naslu biex nagħmlu inwasslu daw il-prodotti kemm fis-suq u kemm fl-istrutturi tagħna. Pereżempju, waħda mill-prodotti li qed naħdmu fuq mal-industrija huwa dejjem fil-qafas tal-konkrit, ovvjament, fejn qegħdin nużaw taħlitiet permezz ta' teknoloġija differenti fejn innaqsu l-użu tas-simed mod qawwi ħafna u ndaħlu kunċett ta' alkali activated concrete. Allura qed indaħlu kunċett fejn nużaw l-iskart nattivaw l-ingredjenti primarji metodi differenti u flok nużaw is-siment bħala dak li għaqqat kollox, għax nafu l-siment għandu impatt kif qed fil-bidu ambjentali negattiv ħafna, nużaw teknoloġija alternattiva. U dina qed inwassluha il qudiem mal-industrija lokali. Dak hija xaġa sabiħa ħafna, għax allura għandna soddisfazzjon li naraw l-iżvilupp isir fil-kamp akademiku li wassalna l-pubblikazzjoni xjentifiċi li huwa tajjeb ħafna. Imma mhux hemm biss.
Hemm l-impatt.
Imbagħad qed naraw li l-industrija qiegħda tieħu dawk l-idejat u timplementhom. U dik hija xi ħaġa importanti għax aħna qegħdin għaw ukoll anke bħala università biex nmexxu kemm jista' jkun ideat fl-industrija li jistgħu javvanzaw il-kwalità tal-ħajja, l-kwalità tal-kostruzzjoni lokali.
Ħanwaqf ftit hawnhekk u flimkien nisimgħu biċċa mużika li tkun l-għażla tiegħek, din nagħmlu għadejjem mal-mistednin tagħna. Nitolbok tagħżel biċċa mużika nisimgħuha flimkien, imbagħad meta niġu lura ħanitkellmu fuq l-industrija, però mhux l-industrija tal-lum, ħanitkellmu fuq il-ħares għalhejn il-patrimonju industrijali. Naf li inti wkoll involut ħafna fih dan. Nitolbok tagħżel biċċa mużika.
Għażilt silta ta' Francesco De Gregori, kantawtur Taljan li interessani ħafna, Alice jisima.
Mela nismodu biċċa mużika flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu mal-professur Ruben Paul Borch dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Vieni al quarto piano, è lì, tranquilla, e si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella, più che mai. Sorride, non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così, e se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così, che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così, che se ne andrà.
Lura fil-program, għedin nitkellmu mal-professur Ruben Paul Borch, kon għedin nitkellmu fuq konkret binder li mhux neċessarjament huwa siment jew binqas impatt ta' siment u semmejt li kien ukoll il-patrimonju industrijali għax naf li inti qed taħdem fuq din l-erja wkoll. L-industrija tal-lum l-industrija tal-bieraħ kif jiżżewġu flimkien da?
Maż-żmien ħabba li ħafna mill-attività fuq il-konkriti hija bbażata fuq materjali ġodda li jagħmlu konkos aktar effiċjenti u sostenibbli. U anke biex nifhmu kif nistgħu nagħmlu aktar durable li servi aktar fi żmien u allura il-mod kif jiddegrada jeħtieġ aktar studju. Wassal biex jina kelli l-opportunità naħdem fuq dak li jinteressani ħafna li huwa l-wirt kulturali, l-wirt mibni, imma li huwa U irt aktar tista' tgħid riċenti tas-seklu 19 u 20 fejn għandna wirt li għal ħafna snin ġie injorat, tlifna ħafna minnu ma huwa wirt fil-konkrit. U għandna struttur interessanti ferm magħmuli mill-konkrit u kien hemm numru ta' strutturi li kellu l-opportunità naħdem fuq ir-restawr tagħhom bħala perit u anki bħala ħidma fl-università fejn biex insewuhom u biex nagħmlu ir-restawr tagħhom kien jeħtieġ li niżviluppaw materjali ġodda, teknoloġija ġodda, ibbażati dejjem fuq is-siment, imma illi rridu innovazzjoni kbira. Mela allura kelli opportunità sabiħa li nżewweġ flimkien materjali ġodda u materjali li jservu fi żmien, materjali pjuttost teknoloġikament diffiċli minħabba li għandhom proprjetajiet self-healing. Jew minħabba li inkludu ingredienti nano additives, illi huma dawk il-materjali ideali li bihom nista' nirrestawra patrimonju industriali fil-konkrit.
Per eżempju, nimmaġina qed issemmi wkoll għal proġett li ħdin fuq inti it-torri tal-ilma tal-Marsa u hekk.
Ekku, dak kien wieħed mill-proġetti fejn biex jiġi restawrat għax kien fi stat ħażin ħafna.
Meta kien imbena dak?
Dak imbena fi snin 30 tas-seklu ieħor.
Għandu kważi mit sena kważi.
Dak kważi għandu mit sena u kien fi stat ħażin kien ħajtwaqa. U bħala università minna l-każ biex neħduh f'idejna. Fatt illum huwa ċentru ta' riċerka tal-università fejn daħalna fih teknoloġiji ġodda. Kemm ta' materjali ġodda tal-konkrit. Per eżempju, hemmhekk hemm altra high performance concrete li huwa konkos xi ħames darbiet aktar b'saħħtu minn dak li mdorrijin bih, huwa konkos li jisservi ħafna fi żmien, huwa konkos li għandu ċerta toughness ngħidula li mhuwiex brittle, mhuwiex fraġli, imma fih ammont ta' fibers li jagħmluh ductile tista' tgħid bħala materjal, imma wkoll hemm bih stajna nkunu effiċjenti bil-mod kif nirrestawraw. U allura stajna, nerġa' ngħid, inlaqgħu teknoloġiji avvanzati fil-materjali u nużawhom biex nolqtu dak li verament għandha bżonn struttura storika u b'dak il-mod irrestawrajnih u ġibnih jerġa' lura jaħdem tista' tgħid biex jeżomm l-ilma u jservi l-għan oriġinali tiegħu disejn sena ilu. U dan importanti ħafna x'allura għandna wirt. Wirt industrijali, ħafna minnu bażat bil-konkrit, għax għandek materjali li dak iż-żmien fis-seklu 19 u mbagħad 20 fil-bidu tas-seklu 20 kien avvanza ħafna. Intuża ħafna fil-wirt industrijali u illum wasal fi bżonnijiet biex jiġi restawrat. U hawnhekk jidħol il-bżonn ta' materjal ġdid u avvanzat biex jindirizza dak il-bżonn. U dina waslet kemm dak it-torri tal-biċċerija li restawrajna. U anki strutturi oħrajn li qed naħdmu fuqhom hemm diversi strutturi tista' tgħid għandna proġett bħalissa qegħdin naħdmu fuq il-breakwater tal-Port il-Kbir li jmur għall-bidu tas-seklu 20. Għandna strutturi oħrajn riservi kbar tal-ilma wkoll tas-seklu 20 u anki tas-seklu 19, illi allura dawna huma wirt fil-konkrit, bil-konkrit, huma fost l-ewwel strutturi li qatt inbnew dan il-materjal u għandhom bżonnijiet urġenti.
U dawn għandhom ħsarat bħalissa.
Il-problema Wilfred illi jekk inti tgħid ħanwarrabhom u nibni infrastruttura ġdida tiswa ħafna flus. Il-fatt li nirrestawrawhom l-ewwel qed nibżgħu għall-wirt kulturali. U fl-istess ħin.
Nikrew inqas kart.
Qed nikrew inqas kart u qegħdin nifrankaw ħafna riżorsa għax kieku jkollok terġa' tagħmel strutturi ġodda minn flokhom, trid tagħmel investimenti kbar. Il-fatt li tirrestawrhom jiswa l-flus vera, imma jiswa ħafna inqas milli kollok tibdilhom.
Semmejt il-breakwater, per eżempju, tal-Port il-Kbir.
Għadu jservi skop importanti.
Servi skop importanti.
Huwa wirt kulturali wkoll.
U laqqas nistgħu nimmaġinaw li dan terġa' tagħmlu min jaf xi spiża. Ovvjament biex tirranġaħ titspiża wkoll. Però se tagħmel bi ħatar mieħ fil-ximkien da l-ammont ta' skart li jiġġenera biex tagħmlu mill-ġdid. U fl-istess ħin qegħdin nużaw ħanka bħala proġett ta' riċerka ħalli jiġu anka applikati sistemi materiali ġodda, probabilment għandkom anka studenti li kunu qegħdin jitgħallmu minnhom dawn il-proġetti. X'iktar hemm iktar proġetti bħal dawn semmejt il-breakwater u
ara bħalissa din inħarsu lej word ta' tieni gwerra dinjija mal-kosta, pereżempju nagħmu ħafna fuq partijiet minn fort mill-forti Rikażi fid-daħla tal-Port il-Kbir fejn għandek strutturi ta' tieni gwerra illi innas nistudjaw snin twal, għandek reservoirs ġwiebi kbar taħt l-art, waħda minnhom li studjajna fid-dettalji hija dak li semma ħafna fil-medja sena l-oħra jisu katedral kbir taħt l-art fejn għandek waħda mill-ewwel strutturi ta' reinforced concrete f'Malta, affaxxinanti spazju kbir taħt l-art, anke sejjaħ katedral, imma huwa tal-konkrit. Qed naħdmu fuq il-breakwater tal-Porti Kbir, qed naħdmu fuq riservi oħra tal-ilma u strutturi oħrajn. Imma inti qed semmejt punt importanti, hemm involviment tal-istudenti li nużaw daw l-binjiet biex nistudjaw fuqhom u l-istudenti jitgħallmu mod prattiku, hands-on. Ma jitgħallmux biss it-teorija, jitgħallmu x-xjenza fil-fond vera, nagħlmuhom x-xjenza tal-konkrit, nagħlmuhom it-teknoloġiji l-ġodda fil-materjal ġodda u sistemi ġodda, imma fl-istess ħin imbagħad ikollhom iċ-ċans jarawhom iseħħu fuq dawn l-istrutturi. Tajb insemmi wkoll il-kunċett ta' adaptive reuse tal-industrial heritage. Dan huwa kunċett importanti ħafna. Pereżempju dal-aħħar għadu kif infetaħ l-Lex Deutsche Welle li llum sar il-Wildlife Rehabilitation Center meshi minn Nature Transporta. Xop laġin. Hemmhekk l-istess kellek struttura tas-sebgħinijiet li flok twaqqet umbri l-binja ġdida, użajna l-asset ir-riżorsa li għall-binja għandha l-valur industrijali importanti. Ġiet restawrata imma qed tiġi wkoll użata minn entitajiet oħra biex flok tinbeda struttura ġdida qed nużaw u fl-istess ħin qed nagħmlu monitoraġġ tagħha. U hekk idħol punt li xtaqt insemmi wkoll Wilfried li huwa is-sensor. Sensors, teknoloġija tas-sensors li nużawha biex nagħmlu monitoraġġ ta' kemm hu effiċjenti l-intervent tagħna.
Nirringrazzjak ikolli ngħidlek li l-ħin ħarbilna wkoll. Interessantissimu x-xogħol li qegħdin tagħmlu f'dan ir-rigward. Fakkarkom kon qegħdin nitkellmu mal-professur Ruben Paul Borch, dan huwa l-programm riċerkaturi. Insejmilkom.